Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në meshin e Krishtlindjes në Prishtinë bëhet thirrje për paqe dhe dialog. Çështja e kufive në Ballkan nuk duhet të rihapet, thot në një intervistë për Evropën e Lirë ish-kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Vazhdojnë përplasjet ndërmjet demokratëve dhe Shtëpisë së Bardhë për ndërtimin e murit në kufi me Meksikën. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdojnë të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se tarifa vendosur ndaj mallrave serbe është e drejtë e Kosovës dhe se përmes saj po e mbrojmë sigurinë kombëtare. Kryeministri i Serbisë vazhdon të dërgoj letra shteteve i ka dërguar edhe Shqipërisë për të tërhequr njohjen e Kosovës. Pra përderisa Serbia ka këtë çasje, atëherë kuptohet shumë mirë se çfarë kemi vepruar ne, ka thënë Haradinaj. Ai këto komente i bëri gjatë një aktiviteti në mbështetje të fëmijëve me sëmundjen e autizmit. Kryeministri Haradinaj ka përsëritur disa herë se nuk do të tërheq tarifën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës derisa të ndodh njohja e Kosovës. Heqjen e tarifës e kanë kërkuar zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian si dhe Serbia, e cila ka vendosur të mos vazhdojë dialogun me Kosovën derisa të shfuqizohet kjo masë nga ana autoriteteve në Prishtinë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se situata serbëve në Kosovë po përkëtsohet sepse Prishtina sipas gjitha gjasave deri në vitin e ri nuk do të heq tarifën për mallrat serbe, por Vučić tha se Serbia në gjitha mënyra do ta ndihmojë popullin e saj në Kosovë. Në një intervistë për TVP-n ka i tha se gjatë vitit të ardhshëm do të rrisë ndihmën për serbët e Kosovës në mënyrë që të ketë më shumë fëmijë serb. Duke folur për letrën që ka dërguar presidenti SBA-ve Donald Trump, Vučić tha se përmes saj presidenti Trump ka shfaqur dëshirën që problemi mes Prishtinës dhe Beogradit të zgjidhet. Sipas tij, presidenti amerikan për herë të parë ka përmendur se po shikohet drejt një zgjidhje kompromisi. Vučić tha se e vetmja pjesë në letër për të cilën ai mendon se nuk është e vërtetë është pjesa ku thuhet se Prishtina dhe Beogradi janë afër një marrëveshje. Ato nuk janë afër marrëveshjes, tha Vučić. Zyrtarët afgan thanë se sëpaku 43 persona janë vrarë pasi militantët sulmuan zyrat qeveritare në pjesën lindore të kryeqytetit Kabul. Militantët luftuan për orë të tëra me policinë. Ata fillimisht sulmuan hyrjen e kompleksit përmes një vetvrasësi me bombë. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi tha se rreth 350 punëtorë u shpëtuan pas një betaje tetorshe me militantët. Ai tha se 3 persona të armatosur u vranë nga forcat e sigurisë. Shefi ekzekutiv Abdullah Abdullah fajsoi talibanët duke thënë se sjellja e tyre është një tur për vetë nocionin e paqes, duke ju referuar përpjekjeve të fundit për të negociuar me grupin militant. Presidenti Ashraf Ghani dënoi sulmin dhe vlersoi forcat e sigurisë për eliminimin e terroristëve. Askush ende nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, megjithëse për incidentet të gjashme në të kaluarën janë fajsuar militantët taliban apo Shteti Islamik. Papa Francesku ka kërkuar nga njerëzit në vendet e zhvilluara të kërkojnë një jetë më të thjeshtë, më pak materialiste, si dhe dënojnë ndarjen e thellë midis të varfërve dhe të pasurve. Papa Francesku i bëri vrejtje gjatë një shërbese në Bazilikën e Shën-Pietrit në Vatikan në meshën tradicionale të Krishtlindjes me 24 dhjetor. Papa, 82 vjeçar, tha se lindja e Jezusit në varfëri duhet të bëjë që të gjithë të reflektojnë mbi kuptimin e jetës. Ai tha se lindja e Krishtit vuri në panë një mënyrë të re të jetuarit, jo duke ngrënë e grumbulluar, por duke dhënë dhe ndarë me të tjerët. Le të pyesim veten, a më duhen vërtet të gjitha këto objekte materiale dhe këto receta të komplikuara për jetën? A mund të menaxhoj pa këto dhe të bëj një jetë me një thjeshtësi edhe më të madhe, ka pyetur Papa Francesku. Gjatë ditës së Krishtlindjes, me 25 dhjetor, Papa do të përcjellë mesazhin Urbi et Orbi nga balkoni Shën-Pietrit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Besimtarët katolikë në Kosovë kanë kremtuar festën e Krishtlindjes si peshkvi i Kosovës Imzot Dot Gjergji, gjatë meshes kryesore që u mbajt në katedralen Nëna Terezë në Prishtinë, është lutur për paqe dhe dialog mes njerëzve. Ai ka ftuar shqiptarët që të vazhdojnë rrugtimin e përbashkët me popujt tjerë të Evropës. Raporti korrespondentit Shkëlqim Hysenaj.
Mesazhe paqe dhe mirëkuptimi u dhanë në kremtën e Krishtlindjes, ku mesha kryesore e shënimit të kësaj feste u mbajt në katedralen Nën Tereza në Prishtinë. Mesha u hoq nga i peshkve i Kosovës Imzot Dot Gjergji, i cili u lut për më shumë mirëkuptim, paqe dhe dashuri mes njerëzve. I peshkve i Kosovës Dot Gjergji bërë thirrje për më shumë dialog mes njerëzve.
Dialogu është para kushti paqes, pajtimit dhe të mirës përbashkët. Askush nuk duhet të ndihet i lodhur nga dialogu. Dhe askush nuk duhet të keq përdor ato apo ta mohoj nevojën për ta. Dëshiroj që në këtë natë kaqçejtë të ftoj popullin tim shqiptar. Kudo që jeton, të jetë i vetëdijshëm se udhimi shekullor i popullit ton drejt krimit në familjen e popujve të qytetruar ka qenë të jetë i vështirë. Kjo që gëzojmë sot, për dhe përbashkimi jonë këtë kishë, duhet të kuptohet se është sakrificë e gjeneratave të shumëta që është fitue me njerëz, me mund dhe me gjak.
I peshkvi i Kosovës Dot Gjergji ka ftuar popullin shqiptar që të ketë kujdes dhe të mos ndikohet nga padrejtësitë që mund të bëhen nga të tjerët.
Duhet të kiet kujdes që asnjë dështim hyjni ose padrejtësi që na bëhet nga të tjerët të mos rrezikojë bashkëpunimin ton drejt armës me popujt e Evropës dhe të rajonit, sepse di mirë se si kemi psuar kur kemi gabuar.
Imzot Dot Gjergji ftoi popujt e Evropës që të jenë më të drejtë në raport me shqiptarët dhe që të kenë më shumë besim tek ta. Shumë qytetarë nga rajone të ndryshme të Kosovës kanë marrë pjesë në meshën kryesore.
Paqja duhet të mbretërojë jo vetëm në vendin tonë, por gjithë. Dashuria, paqja dhe lumturia këtë botë e mojnë.
Pa është lindja Krishtit, dhe më thonë në orën 24, ka lindë Krishti edhe festohet në barë botën krishtere.
Pa e mesazhe dhe gozën?
Pa e mesazhe që janë për të mira, për me pas lumturi, për me pas suksese, për gjithat mira që në vitën.
Krishtlindjen e uruan edhe përfaqësuesit politik të Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se Krishtlindja është festë e jetës, paqes dhe dashurisë. Në këtë krem të madhe që bashkon familjet tona, shprehim solidaritetin dhe kujdesin për të gjithë njerëzit në nevojë dhe nderojmë të gjithë ata që u sakrifikuan për lirinë dhe pavarësinë e popullit ton, ka shkruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se Krishtlindja simbolizon lindjen e hyjnorës dhe ripërtritjen shpirtërore. Në këtë natë të shenjtë u bashkohem lutjeve të besimtarëve katolik që vlerat hyjnore të mshirohen ndër ne përgjithmonë, ka uruar kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Krishtlindja është festa më e rëndësishme në kalendarin e festave të krishtera dhe festohet çdo vit në natën mes 24 dhe 25 dhjetorit për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina. Shkëlqim Hysenaj.
Letra e presidentit të SBA-ve Donald Trump për presidentet e Kosovës dhe Serbisë janë inkurajim për